እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍንዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሶኒ 28 መስከረም 2016 ወይ ድማ 9 ጥቅምቲ 2023 እዩ ሰራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስእ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ንኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ዝተላዕለ ጎንፅን ዘሎ ምዕባለታትን ዝምልከቱ ዘረኸብናዮም ፀብጻባትን ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን እውን ኣዘራሪብና ኣለና ከምኡ ውን ኣብቲ ኩነታት መብርህ ክቡና ሓደ ጋሻ ዓዲምና ኣለና ስርዓት መደባትና ስፖርትን መደብ ሕርሻን እውን ናይ ሎም ሶኒ ምድላኣትና እዮም ክኾኑ ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉ ኢና ንዕድመኩም ዜና ክነቐድም ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም ዕጡቋት ሓማስ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ስዒቡ ሎምሶን ንግሆ ደድሕሪ እስራኤል ዘካየደቶ ብዙሕ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ጋዛ ከቢድ ደበና ጡሽ ናብ ሰማይ ክዓኩኽ ይረኣይ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስ ብዕሊ ኩናት ኣውጅድሎ ዛጊድ ኣብ ናይ ሙዚቃ ፌስቲቫል ይሳተፉ ዝነበሩ መብዛሕትኦም መናእሰይ ዝኾኑ 250 ሰባት ሓዊሱ እንተወሓደ 700 እስራኤላውያን ስቪላት ተቐቲሎም ኣብ ጋዛ ድማ ልዕሊ 400 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ንእስራኤል ንምሕጋዝ ናውትን ተተኮስትን ይልእኻ ኣሎ ነፈርቲ ውግእ ተሸካሚ መርከብ እውን ናብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ትልእኻሎ ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ መሓመድ ክሕደት ንመሰረታዊ መሰል ህዝቢ ፍልስጤም ብፍላይ ድማ ንነፃን ልኡላዊ ግዝኣት ፍልስጤምን ቀንዲ ውጥረት ፍልስጤምን እስራኤልን እዩ ክብሉ ከለዉ ክልቲኦም ወገናት ተፃብኦ ከቋርፁን ናብ ዘተ ብዘይቅድመ ኩነት ክምለሱን ፀዊዖም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ብወገኑ እቲ ኩነታት ከቢድ ሳዕበን ከም ዝህልዎ ኣብ ምግላፅ ሰላማውያን ሰባት ናብ ሓደገኛ ኩነታት ካብ ምቅላዕ ክቕጠቡ ንክልቲኦም ወገናት ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ናብ ዲፕሎማሳዊ ዝምድና ምስ እስራኤል ብስምምዕ ኣብርሃም ኣብ ምምላስ ትርከብ ሞሮኮ እቲ ኩነታት ከም ዘተሓሳሰባ ብምግላፅ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ሰላማውያን ሰባት ክከላኸሉ ኣተሓሳሲቦም ይኹን ዳ እምበር ኣብ ፓርላማ ዝበዝሕ ድምፂ ዘለዎ ፓርቲ ሞሮኮ ፒjዲ ንመጥቃዕቲ ሓማስ ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣቐዲሙ ትዊተር ብዝብል ዝፍለጥ ዘውፅኦ መልእኽቲ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን እስራኤል ግብረ መልሲ ናይ መሃብ መሰል ከም ዘለዋ ብምግላጽ ክልቲኦም ወገናት ኩነታት ካብ ምግዳል ክቝጠቡ ፀዊዖም ፕሬዚዳንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቬኒ ብወገኖም ነቲ ግጭት ዘጣዓሲ እዩ ብምባል ድሕሪ ምግላጽ ክልቲኦም ወገናት ክልተ ግዝኣታት ብምምስራት ዘይፍተሓሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ክብሉ ሕቶ ኣቕሪቦም ቀጺሎም ክኹነን ዝግብኦ ሰላማውያን ሰባት ዘይተዓጠቑ ሰባትን ዒላማ ምግባር እዩ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እስራኤላውያንን ፍልስጠማውያንን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዋሽንግተን ኣብ ዘካየድዎ ተጻባኣይ ሰልፍታት ውጥረት ከም ዝፈጠረ ተፈሊጡ ክልቲኦም ጉጅለታት ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ኪርክላንድ ዋሽንግተን ሰልፊ ይካይዶም ኣለዉ እስራኤላውያን ሃገሮም ኣንጻር ሓማስ እተካይዶ ዘላ ኩናት ብምድጋፍ ናይ ፍልስጠማውያን ደገፍቲ ድማ ፍልስጠማውያን ናይ ምክልኻል መሰል ኣለዎም ንዝብልዎ ንጋዛ ብምድጋፍ እዮም ሰልፊ ካይዶም እስራኤላውያን ሰልፈኛታት ንኣሸበርቲ ትድግፉ ኣለኹም ኢሎም ብምኽሳስ ወጥሪ ሓይሉ ነይሩ ሓደ እስራኤላዊ ሰልፈኛ ልክዕ ከምኣቶም እናበለ ክጭርሕ ከሎ ፍልስጠማውያን ሰልፈኛታት ድማ ካብ ሩባ ክሳብ ባሕሪ ፍልስጤም ነፃ ክትኸውን እያ ዝብል ድምፂ ብምስማዕ ተቃውሞኦም ገሊፆም ድሕሪ ናይ ክልተ ሰዓታት ሰልፊ ክልቲኦም ወገናት ብሰላም ተበቲኖም ሓይልታት ፀጥታ እስራኤል ዕጡቓት ጉጅለታት ፍልስጤምን ንህይወት ሲቪላት ክሕልዉ ኩሉ ፃዕሪ ክገብሩ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ እቲ ግጭት ኣብ ዝተለዓለሉ ዕለት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ ኣብ ውሽጢ ጋዛ እስራኤል ከምኡ ውን ኣብ ምዕራባዊ ገማግም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሞት ሲቪላት ኣዝና ኢና ሰንቢድና ዘለና ኩሎም ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ከዓ ንዓለም ለኸ ሕጊ ከኽብሩን ተወሳኺ ምፍሳስ ደም ሲቪላት ንምውጋድን ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩን ብህፁፅ ንፅውዕ ኢለን ዋና ፀሓፊት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣግነስ ካልማር ኮነ ተባሂሉ ንስቪላት ዒላማ ምግባር መጠኑ ዝሓለፈ መጥቃዕቲ ምፍፃም ብዘይኣፈላላይ ንስቪላት ዝቐትል ወይ ዝጎድእ መጥቃዕቲ ገበን ኩናት እዩ ኢለን ብምውሳኽ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዳብሊው ኤፍፒ ኣብ ሓለዋን ቁፅፅርን ملوك بملوك مساع عرئي عبي تيبيا نزركبو أساد شعاة ميتشيح سدتنياتات مقب معدال جميلو كاب سودان حدش زاعتو سدتنياتات حاويسو أبحام مشتكللات أبزركبو معقوب سدتنياتات بروغرام مقب عالم بزعابي درجة متففة رديت مسامعة معدال مقبي تاتو كاب زبالو نفل ماقزي حاجز مقبي يوهابو مالو سرعتنياتات WFP مشارختنان مقب نزر ليوم كباساح أمر ققاس بعتوب كنسر حسن حنا إنا إلن مغطر فصامي ديركتر WFP فاليري وارنيري أبتحت زي قمت كنتات ينبرون زلو سدتنياتات مقبي هيوتي إلن بموساق أبتم زحالفو شدشتو أوارح كاب سودان نبي تي اي بياز تسددو أستاد ثلاثان حموشتن شحسابات هزوز ردئي كدليوم أباديس أبام بيشوفتون تمالن بقلم تمالن بعار الرجاء بلومو تقابيرو كنتيبا أديس أبا أدانج أبابي أديس أبا أبستخايد سنسرعات بميليونات سقوطر هزبي كمس تساتفة غليسان كالوت ميليونات دما أبيشوفتو مستافهم تافاليت الله حبراوي بحلاو خدان بمخدانن بمايز تلقي عمباباتات بمحازن بوعوع كنتات تقابيرو عيلو بعار الرجاء ناي زناب اوان مبقعون مخبار ملكت مسكان عيو مودعتا بمسارات وهابقال تاليبان معراب افغانستان بغرد مالك ادام شدشتنا تبسلست ازتعاق انا منقط قات مريت وريدو لعلك لتشيح سبات مويتهم لعلك شعات تشيح دماغ واسيلهم اما اتو ابايت كمزعانوون حقرات منقصتات هافلت الله وهابقال تاليبان مولاه جانان سايق اب كابول اب زهابو غازيت او مقلسي عصر تاقو جلتات عدحن هيوات كمستة عيشن زا أكل كلو سعري يقبر كمزولون غاليسو نحبرات منقستات أوهاري سبعي قدات اتمن قطقات مريت نشوم منتين ايقاتر عدتات كمزت قعن لعلي حدش حن سلستميتين أبايتي كمزعنوان غاليس الله زينا أبزيزازم
حيرو زبات قلنا زينا President Somalia Hassan Sheikh Mohamed Lomi أب إفتراي سلطن نابزولو مكانايزد فلوي حيلو بحرن حيلة أيرن سوماليا مس President إساس بموخان بزيحوم President Hassan Sheikh Mohamed نايس رحم بزحن مقواريوم تمالي أسمراتيوم كم منستر زينا إفترا يمانا قبرو مسكال أبناي إكس قز أمز أسفر ومال أختي زحبر زرزر نايزي تواح أمناي تواح فنونا حيزنا لكم كنقربينا زي واشنطن دي سي كاب زركب دمت امريكا نايلوم سوني فنونا يخم تكتاتلو زلخم نافلا ما يتصابنا خنحلف اسرائيل نت بقدام بعطقات حماس زنزبط حمد قعت سيبو ابلعلي غازا خينات دحرم اواجا 100 شح عقر سراويتاون كخطت صويعا جيسون غادمان نزدالو تصبصاب دحر زحات صار مسغاغرت موسيقى قربيو لوم سوني كاب اسرائيل بزتتوكو سمت قعتتات نفرتي كاب سفلالي انفتات غازا تكي ناب سماي كتي يبير منغست اسرائيل نتب قدام كاب هما استفنو هندبتاو متقعت سعيبو تمال سنبت بوقعي خوينات دحرم اواج حنانا مفداي وساني وتهدراو سقوم تتات كم زوسد افليتيهم لعلواي وهاب قال وتهدراو حيل اسرائيل رير ادميرال دانييل هاغاري تمال سوني نغازيت انياتات كم زبلو نتو بقدام عطقات هماس ورروم ابطقا غازا زركبو خبابتات مليسوم مقصصارم غليصوم وتادراو وهاب قال اسرائيل ليتنال كولونيل جوناثان كونريكس اتوم ناب اسرائيل اتيوم متقعت تفصم عطقات هماس كبابا حدش حزقعو هوينوم بوحدو شعته 100 سيفيلاويانن وتادرات اسرائيل قتيلوم كالوت لعله 3000 حدا 100 دما مقصالم غليصوم ابتي ام مدربدا نغيف كيبوزي كايد زنبر فيستيفال موسيقى يساتفو نزنبرو قدات نخلطة 150 زمو تحاويسو مبزحتهم من إسيات كوينوم كالوقت 100 تساتفت أتبع الدمى بها ما استعفينوم كمتجاوي حبيروم إسرائيل أبتز أوجد تخوينات الساتفو حدا 100 شح عقور سراوي تامز وعاون كون ريكس وسيخوم قليتهم
أم بسرحنا أمود أتازي كوينات حماس كاب حجين دحار نسي بلاويان إسرائيل زفرا رحل وتهدر أو عقمي نخيه اللو مقباري كاب زبت وساخد ما كاب لوم دحار حماس نغازا خمزين محادر مرقاسي خوون
قبرو ملس إسرائيل قبل علي غازا مدقع تتات نفرت بمفتصام منبر هنصاتات مأكلات سليا هماس فابريكاتات وارن منبر سبسلت آنات هماسن وقعا
بزعبات متقعتي استوهب متنقعتا زي منبارو نبرت غازا يزاربو
طبعا نزل العشرات الصواريخ عروس الناس هنا
سباتا بدقاسهم كله عسلتات روكيتات ابلعلهم زنيبهم زغون عينت متنقعتا زي منبارو دما اي تدالنان كاب عرتنات سينا بصرغاتات كنغوي جميرنا
اب غازا زاغيد لعل 400 نبرت استقتل خوينهم كم حبريتا حبرات هاقرات دما لعلى 123 شحسابات اتوق كابز جمرا اللو قدام جميرهم اووشت هاقر من مزوالهم حبيرو اسرائيل نتودوب بمعزاو نقازا اتهبا قرب حيل الكتريك الندادن كموان كالوت قرباتا اوحون كمتقوارز نتناهو افليتهم منستر مكلخال امريكا لويد اوستين تمال سنبت مس منستر مكلخال اسرائيل بسلكي ابز قبر وركب دقفهم قليت املام بنتاغون إسرائيل نمحقاز أزوارات تتقوستن زل أخوينو نفرت الزعانت مركب حيل بحرون نعم مبرق أو مأخل بحري كتقعز تأزاز أوريدو زي دمز أمريكا يوم نته أبا إسرائيل زل لخونتات أمل كيتو أبا إيروساليم نزنبر حاد إيتيب ياوي تقراوي قبرا قبرا منتنا الزراري بلو حبيرنا نكتاتل
أنا زناوي بال نورا إيروساليمي أبا إيروساليم دكسنا نيرنا أدام عرفكم مخانة من إسرائيل هاجر شدل تتر أكاوي أو دول تدويل ما تيتي ألارن ناي ليشت ملكت عار تلاعيلة تلفزيون خفيتة قطعت بيشت هم تجمرة بلود حرود ما درق عصر تغن روكيتات نبي يرسالمين خواب عينون تتوكسو بمكتة المعنوتي أقات أم قوين قلنا بالعلي سوا ودقين وزحتيو بطارة مسائل ايرون دوم لولو وساتهم بقوتا تخطاتي لهم أخشبهم مؤيهم كلهم
كن دي كيلومتر يرحق كباخهم
سمنا كالقوني وكال تيط ناي عزاد مبرلو اللو مالتي
تي زلخونة تتابتكابهم تاي مثل
من قصة لو صو أواجه لوتي أقعد أمع ولود أصل إلى سلوك مسارة كولو جاوب مرتوتات عصوي مزحتي وسرحون عصوي سكويتات قلا عصوي حليف حليف أخاك في التري حبرة سوون مثل أقعد أمع هذا قروا شنقتي أم وكثير لهم ناتم وفرق كتاري والحسوة زي نور بيشت المخان ما نبي بموتون درجة ولا بقصدنا بكفت هذا درجة وكثير لهم سلذي ذي الفترة كتاب حبرة سوون سنعتاو يقولون دلو عدنا تتقع عليهم مالتهم في الله إذا ما هتقون في عصنهم بمفادهم أو الولساء أو كتشكي أعطيل لهم
حدا قاز ورد اللدو كاب إتبعان أيهوداويان مالتهم تكاب زنورو سماعهم مدرلو
أبي تتقعان بقلتي ينبذل عكل قصيلهم ويتون دلو بيالي بينا وطا درقن لوس حدا قا اللوي الفوتوهوني اللي قفلوني حدا وطا در كنت فوق مالتهم
تقعت لكم زقيتش تزي نبز عبي بركك هي عرق انت يسمعكم اللحدي
تطرات أرلو بسامين بكل حزب الله كي يجي مردين مبزح تساوي تطرات أرلو خال أي جنبار كي يجي تطر
بين أي منقستي من راحة بزوهان تقلس أرواز سمع خيو تي بازح زموتة بازح تشويز توسدة قلدك تولنا تخل
شعاتين تكون لموتو لعلي شعيحة مشتين كي تسعين ويرك شاوت مال مشاك لقوسلة مالتي بأفشالي لنقر مالتي تعفينهم توسدو بين قصرو وكن بزئيلو زرزرك شاو دوختي المنجسكو أفشالي تنقري أو توسدو بين تعفينهم كم خدودك أو محواتهم قلبين الزارو اللي هو بتلفزي نقرو
أتو زنا وهابتو كاب يرسالم عزي مسكني غني لي
غني لي دبرح
فنو دمز أمريكا هم تكتاتل زلهم حزون كاب قد إسرائيل فلسطين من كيوزانا من نأفورك إن حد إرتراوي نبار كتما تل أفيفا زراري بالا نبو خلفكم
أبراهام أبي أخاز اللخاص تقلت علي
هراي أبراهام نايز قبال إسرائيل زلهم أب كتما تل أفيفا يغمت
أبز سالسي ترأي زلو قنص يامونغو إسرائيل هاماسن نعاقدكم أب إسرائيل بفلايد ما بتلعبي ولا ونبقى لقد كتمت تزلهم إرتراويان هون خلوت أفريقيا ويان سدت النهات كم يتنكيفكم على له
وحجي إسرائيل بقدام ساعة شدشه الفرغان متكعتي كالحماس كم تفتح ملا توقع تجمير الله إسرائيل وقع ويجي عبل لحماس تروكيتات بغد متمالي ونعب تلعبي تتوكي سنيرو قن زخون سدت النهات قداتي وردنا له عمل خمس قن كن فرحات الله سب كاب صراحة طويل يزلو كل سب عبوزي يزلو تو سنة تكالات رحم صرح يزلو كل سب عفرح الله قلن اقزاب هيري حالة وينخاب كدم عبسقات هلنا كل قزي روكيت كتوكوسي بهال ياو دمسخ تسمع خلقها قليو عبعاندر يحبا قليو خاها عب اسكال اسكال زلو بوتا ኩሉ ግዜ ከም ዝተፈላሰሶ ዝስራሕ ኣብቲ ናይ ስካላ ስካላ መፀጊዑ ተፀጊዑ የሕልፎ ነቲ ሮኬት ኣብ ከምዚ ኢና ዘለና። እግዚኣብሔር ይመስገን ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ስደተኛ ዝተጎደ የለን። ራሕ ህዝቢ እስራኤል ግን ቁሩብ ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ።
ቤት ትምህርትታት ገለ ቆልዑ ገለ መለ ኩሉ ገዝኡ ድዩ ዘሎ?
እወ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ተዓፅዩ ዘሎ። ደቅና ብኦንላይን ብዙም ይመሃሩ ኣለው። እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ብዙም ይቅፅል ኣሎ። ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ምእካብ ዝበሃል ግን የለን። ክሳብ ሕጂ ተጠውሉ እዩ ዘሎ።
ፅርጋታት ከመይ ይመስል ናይ ሰብ ምንቅስቃስ?
ናይ መካየን ምንቅስቃስ ውሑድ እዩ፣ በጣም ውሑድ እዩ። ሰብ እውን ብዙሕ ኣይንቀሳቀስን። ንምንታይ ኣዋጅ ስለተኣወጀ ኣይትውፅ ካብ ገዛኹም ስለተባሃለ ዝበዝሕ ሰብ ብዙሕ ምንቅስቃስ እውን ኣይረአኒ። ውሕድ እዩ ምንቅስቃስ።
እቲ ኢትዮጵያዊ እውን እቲ ኤርትራዊ እውን ስደተኛ መብዛሕትኡ ምናልባት ኣብ ናይ ዕለት ስራሕ ዝናበር ዝኸውን እሞ ሕጂ ከመይ ኣሎ ኩነታቱ?
እቲ ስደተኛ ብምሉኡ 900 ናይ ዝዓዲ ስደተኛ ዝሰርሐሉ ቦታታት ፍሉጥ እዩ። ዝበዝሐ ማለት እዩ ሪስቶራንት ይሰርሕ። እቲ ሪስቶራንት ከዓ የለን ተጠውሉ እዩ። ስለዚ ኩሉ ስደተኛ 900 ኣብ ገዝኡ እዩ ዘሎ፣ ስራሕ የብሉን።
ሕራይ ኣብርሃም ኣብዘ ዘለኹም ወድሓን ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ይቀኒለይ ኣብርሃም።
ኣሜን ኣሜን። ሓራይ ምን ሓብቲ ይቀኒለ
እዚ እውን ነዚ ኣብ እስራኤልን ሓማስን ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ኣመልኬትና ተወሳኺ ስእሊ ንምርካብ ተንታኒ ማእኸላይ ምብራቅ ዓዲምና ኣለና። ጋሻኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ቀኒለ ኣቶ ኢብራሂም እድሪስ ከም ፑሉሻ ኩነታት እስራኤልን መጥቃዕታ ሓማስ ፍልስጥማውያንን እስከ ሕፅር ዝበለ ገምጋምካ ከመይ እዩ?
ንመጀመርታ ግዜ ካብ ፈለስቲናውያን ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ስርሒት ንዓለምን ንእስራኤልን ዘገረመ ንክፍሊ ኢንቴሊጀንስ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ መላእ እስራኤል ዘይተዓወትሉ ኣብ ምፍላጡ ወይ ኣብ ምምፃኡ እዚ እንታይ ይረድእ? ኣብ ክንዲ እቲ ታሪካዊ ውዑል ኣብ ዋሽንግቶን ዝተገበረ መንግስትታት ክልተ ሃገራት ክኾና ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ፈለስታይን መሊሱ ካብቲ መስመር ናይ ሰላም ይርሕቕ ኣሎ። እዚ ሓሳብ ኣሜሪካ ትደግፎ ዝነበረት ብፍላይ ኣብ ግዜ ክሊንተን ጉዳይ ፈለስቲን ጉዳይ እስራኤል ብመስራሕ ክልተ መንግስቲ ክልተ ሃገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ንታሪካዊ ሽግር ንምፍታሕ
ግብሪ ፍታሕ ቅድሚ ምኻድና ኣቶ እብራሂም ኣብ መጀመርያ ጥቕስ ዘበልካ እዮ ፍሉይ ዓይነት ዝተራቐቐ ስርሒት ወይ ኦፐሬሽን መጥቃዕቲ ሓማስ ከምኡውን ምናልባት ናይ እስራኤል ናይ ስለያ ዓቕምታት ዝፈተነ ወይ ድኽመት ዝተረኣየሉ ስለምንታይ መስለካ? ወይ ብድሕሪ ዝድግፍኦ ገለ ሃገራት ወይ ትካላት ኣለዉ ዶ ኢልካ ትሓስብ?
ቀዳማይ ነገር እቲ ንመጀመርታ ግዜ ብሽም ማዕበል አልቁድስ ዝበሃል አልቁድስ ኢየሩሳሌም ማለት ማዕበል አልቁድስ ስርሒት ብመን ይምራሕ? ብብርጌድ አልቀሳም። ብርጌድ አልቀሳም ኣስጋኢ ስራሓት ሰሪሑ ንመጀመርታ ግዜ ብብዝሒ ምእሳር ናይ ወተሃደራት ናይ እስራኤል። እዚ ናይ ብሓቂ ራዕዲ ኣእትዩ እዚ እቲ ስራሕ ዝተረኸበ። እዚ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ግብሪ መልሲ ዝኸይድ ስራሕ እዩ ይበሃል። ኢራን ድሕሪ እዚ ስራሓት ኣሎ ወላ መንግስቲ ኣሜሪካ ሕጂ ከም ስርዓት ብዕላዊ ኢራን ኢድ የብላን እዚ ሕቶ ኣብ መንጎ እስራኤላውያን ፈለስቲናውያን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኔትንያሁን ኣንሓማስ እቲ ብደገይ ኣለው እዚ ደገፍ ንምዕናው ወይ ንምብርታዑ ምንም ምልክት ኣይተዋሃበን ክሳብ ሕጂ። ብጀከ ሎሚ ሰማዕኩዋ ወሬ ኣብ ደቡብ ሉብናን ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኣሎ በረራ ናይ እስራኤል ንደቡብ ሉብናን። ንሳ ምናልባት ሓደ ስርሒታት ካቡ ብሓደ ፖለቲካዊ ወይ ካብ ፈለስቲናውያን ኣብ ዘሎም ወይ ባዕሎም እቲኦም ኣብ ደቡብ ዘሎም ምቅስቃስ ውን ሓገዝ ነቲ ሓማስ ተረኪቡ ይኸውን ይከኣል እዩ።
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ እንታይ እቲ ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል ናበይ ገፂ ክፈይድ እዚ ከቢድ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስ ናይ ፍልስጥማውያንን ብፍላይ ከዓ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ኣብ ግምት ብምጣው
ሓንቲ ዘላ ሕጂ ምቁልጡፍ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካን ስዑዲ ሓደ መስመር ተጀሚሩ ኣሎ ካልኣይ መስመር ብሓደነት ኢሩብ ብቲ ናይ ፖለቲካዊ ሓላፊ ካብ መስቀት ኣኺባ ኣለዎም ምስ ጋልፍ መንግስትታት ንሶም እውን ኣዊጆም ፅባሕ ሓደ ፍትሕ ክከምፁ። ስለዚ ብጀካ ሰላም ካሊእ መፍትሒ እዚ ጉዳይ የብሉን። ብፍላይ ከበባ ገዛ ብኩሉ መዳያት ሓሲባቱ ዘላ መንግስቲ እስራኤል ፍትሕ ከምዘይኸውን ካብ 2006 2007 ሓደ ዓወት ዝገበረሉ ነገር የለን። ብጀካ ምዕናው ነቲ ገዛ ምቅታል ነቲ ሲቪልያንስ ብፍላይ ቆልዑትን ኣንስቲ እዚ መንገዲ ዓለም ዝደግፉ ኣይኮነን። የግድን ብመንገዲ ሰላም እቲ ታሪካዊ ውዕል ኣብ መንጎ ክልክዮም ክርከብ ኣለዉ። እቲ መፍትሒ ተሳሚዓትሎ ኣሜሪካ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዓለም ካብ ቆሰሎ ኣኺባ ብህወቱ ከሎ ያስር ዓረፋት ዝገበሩ ክልክዮም ከም ዓድታት ከም ፓለስታይን ከም እስራኤል ምስ ዝዋፃ ጉዳይ ኣብ ሚድል ኢስት ንመዋኢል ዓመታት ካብ ውግእ ንውግእ ዝበቐለትሉ።
ኣቶ ኢብራሂም እድሪስ ፖለቲካዊ ተንታኒ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ከም ኩሉ ሻዕ ብዙሕ ነመስግን።
ይቀኒየለይ ተወልደ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጀምር ንሎሚ። ናይ ኣሜሪካ ከተማ ቺካጎ ታሪክ ዝስነደላ ዓባይ ከተማ ኣሜሪካ ኮይናኣላ። ክብረ ወሰን ማራቶን ብደቂ ተባዕትዮ ተመዝጊቡ ኣሎ። ነባር ክብረ ወሰን ኣብ ኢድ ኬንያዊ እዩ ነይሩ። ሓዱሽ ክብረ ወሰን እውን ኣብ ኢድ ኬንያዊ ኣትዮ ኣሎ። እቲ ኣፈላላይ እቲ ነባር ክብረ ወሰን ብወዲ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ኤሉድ ካፕቹጌይ ዝተመዝገበ ነይሩ። እቲ ሓድሽ ክብረ ወሰን ግና ብወዲ 23 ዓመት ንኡስ ዝተመዝገበ ምዃኑ እዩ። ኬልቪን ኬፕቶን ይበሃል። ኣብ ቅድድም ማራቶን ቺካጎ ዘመዝገቡ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዳርጋ 2 ሰዓት ጥራሕ እዩ። 2 ሰዓትን 35 ማክሮ ሰኮንድን እዩ። 2 ሰዓት በልዎ። ኣብ ታሪክ ማራቶን ከምዚ ዝበለ ፈጣን ሰዓት ተመዝጊቡ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ ቺካጎ ካልኣይ ዝወፀውን ወዲ ሃገሩ ቤንሰን ኪፕሩቶ ኮይኑኣሎ። ብኣስታት 3 ደቂቓ ድሒሩ እዩ ኣትዩ ቤልጅማዊ ባሽር ዓብዲ ሳልሳይ። ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቺካጎ ኢትዮጵያ ዝመወቅላ ሆላንዳዊት ሲፈን ሓሰን ጽቡቕ ግዜ ኣመዝጊባ ተዓዊታ 2 ሰዓትን 13 ደቂቓን 44 ሴኮንድን። ኬንያዊት ሩት ቺፕጌት ካልኣይ ኢትዮጵያዊት መገርቱ ኣለሙ ሳልሳይ። ተዓወትቲ ማራቶን ቺካጎ $100,000 ተቐቢሎም ኣለዉ። ኬልቪን ኬፕቶን ድማ ንዘመዝገበ ሓድሽ ክብረ ወሰን $50,000 ተሸሊሙሎ። ኣብ ዘረባና ወናኒት ክብረ ወሰን ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ትዕግስቲ ኣሰፋ እያ። 2 ሰዓትን 11 ደቂቓን። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ንዘግርም ውፅኢት ይረአየሉ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንጠቅስ። ብሓፂሩ ብቕዓት ማንቸስተር ሲቲ የንቆልቁሎ ኣሎ። ተታኺሰን ዝነበራ ቸልስን ማንቸስተር ዩናይትድን ይበራበራ ዘለዋ ይመስላ። ናብ ዝርዝራቱ ኩንኣቱ። ቸልሲ ንበርንለይ 4-1፣ ማንቼ ንብሬንፎርድ 2-1፣ ቶተንሃም ንሉተን 1-0፣ ኣርሴናል ንማንቸስተር ሲቲ 1-0 ክስዕራ ከለዋ ሓያል ግጥም ዘጋጠማ ኒውካስል ምስ ዌስትሃም ማዕረ 2-2፣ ብራይተን ውን ምስ ሊቨርፑል 2-2፣ ክሪስታል ፓልስ ምስ ኖቲንግሃም ፎረስት 0-0 ተፈላልየን። ኣብ ሜዳ ንኒውካስል ዘተኣናገደት ዌስትሃም ኣብ መበል 8:89 ደቓ 2 ሸውቶታት መዝጊባ ነይራ። ኣርሓ ኒውካስል እናኾነ ይመጽእ ዘሎ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ኣይተኸኣለን። ኣብ መበል 57:62 ደቓ 2 ሸውቶታት ኣቝፂሩ ንጋንቲኡ ካብ ምስዓር ኣድሒንዎ ኣሎ። ተተኪኡ ይጻወት ዝነበር ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሎሚ ቋሚ ተሰላፋይ እታ ጋንታ ኮይኑኣሎ። ይግበኦ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ 7 ዓመታት ዝካየድ ፊፋ ጽዋዕ ዓለም ኣብ ዝተፈላለያ 6 ሃገራት ከም ዝተኣናገድ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ኣፍሊጡ። መብዛሕትኡ ግጥማት ግና ኣብ ሞሮኮ፣ ፖርቹጋልን እስፓኝን እዩ ክሳለጥ። ብመሰረት እዚ 3 ናይ መኽፈቲ ግጥማት ስለ መበል 100 ዓመት ምጅማር ጽዋዕ ዓለም ኣብ ኡሩጓይ ተባሂሉ ኣርጀንቲና፣ ኡሩጓይን ፓራጓይን ምስ ኣተኣናገዳ ዝተረፉ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ውቅያኖስ ሰጊሩ ኣብ ሞሮኮ፣ ስፓኝን ፖርቹጋልን ክቕጽል እዩ። ኣብ ዘረባና ድሕሪ 10 ዓመት ዝካየድ ፊፋ ጽዋዕ ዓለም ንኽተተኣናግድ ክትምረፅ ዝሓሸ ዕድል ዘሎ ሃገር ስዑድያ ኮይና ኣላ። ስፖርታዊ ዜናታት ፈፂምና።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ሕርሻ እዩ።
ከመይ ቀኒቑም ስፖርታዊ ዜና።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብምክንያት ኣብ ወርሒ መስከረም ዝተካየደ ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን ን7 ብሉፃት ኣብነታውያን ሓረስቶት ተሸሊሙ። እቶም ተሸለምቲ ማይን ሓመድን ብምዕቃብ መሬቶምን ምህርቶምን ምስሳን ብምክኣሎም እዮም እቲ ሽልማት ተዋሂብዎም። ብርሃነ በርሀ ነቶም ሓረስቶት ብምዝርራብ ንመደብ ሕርሻ ከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባ ማእከል ምኡ ዞባ ስረጫ ነባሪ በለዛ ሓረስታይ በረኸት ከዓ ሓደ ካብቶም ተሸለምቲ እዩ።
ምሩእ ዘለናይ ምብዛሕ ካብ ነዊሕ ግዜ እኳ እንተፀንሐ ብዝያዛ ግን ብቲ ናይ ሰንሰዊ መገዲ ከዓ ካብ 2021 ጀሚርናዮ ዘርኢ ማለት እዩ። መጀመርያ ሕጂ ኣብ 2020 ዓ.ም ብሚኒስትሪ ሕርሻ 10 ዓይነት ስርናይ ሂቦምና ነናይ 100 ግራም ካብዘን ናይ 100 ግራም ካብተን 10 3 ወሲደ ካብዛ ትበሃል ክሮክ ትበሃል ስድራ ትበሃል እዚአን ካብተን 10 ሓባ ዝበለጣ ረኪበ ዝሓሰረን ድዩ ዋላ እቶተን እክለን ድዩ እዚኣ ተረኪበን ተን 7 ሓዲገን ኣብኡን ፀቂጠ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ 3 ብ2 ሜትሮ እዩ ልውድእ ወታቲ 100 ግራም ማለት እዩ። ካብዛ ትበሃል ዘርኢ እዩ 9 ኪሎን 100 ግራምን እዩ ኮይኑ ኣብ ሓደ መደብ ማለት እዩ ዝዕጅ ነዚ ብመሰረት ዝምራልካ ኣብ 2021 ከዓ 32 ኪሎ ፅሒሙ ኣብ 2022 ከዓ 70 ኪሎ 30 ኪሎ ስድራ 40 ኪሎ ከዓ ክሮክ ዝበሃል ዘርኢ ከቶም 3 እዚኦም ከዓ ዝርኢና ከዓ 83 ነጥብ ገለ መፅዩ ኣብ ሄክታር ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እዚ ዝሓስበ ከለካ ንምእማኑ ቅርቢ ከብድ ይመስል ግን ኣብ ግብሪ እንድሕሪኢኸዮ ኣብ ሚዛን ድሕረፂሑ ዘረባ የለን ማለት እዩ። ብኹም ኸ ንስሪ ሕርሻ ከዓ ኣረኪብና ማለት እዩ።
ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘካየዶ ፃዕሪ ነቲ ልዑል ምህርቲ ክረክብ ከም ዝሓገዞ በረኸት ኣብሪህዎ።
ትምህርቲ ብቀዳማ ጀሚርካ ናብ ላዕሊ ትበፅሕ ብኹም ምግዲ ይኸይድ መጀመርያ ቦታ ድማ ነገርና ዋላ እውን ኣብተን ናይ 10 ኪሎ ምዝራእ ን ኮምፐስ ተጠቂምና ኢና ካብቲ ኣብ እግርና ዝርከብ ፀሕያይ ካብቲ ሞኽ ዝብለና ዘሎ ፀሐ ካብኡ ተመርኪስና ሓሰር ወሲኽና ካብ ዲጋ ሓመድ እናወሰኽና ነተን 10 ኪሎ ኮምፐስ ንገብል በቂዕና መሬት ምስ መዛመድና ድሕሪኡ ናይ ምድኳዕ ነገር እዩ። ኣብ ናይ ሄክታር ምስ ከበደና ኮምፐስ ንገብል ምኽኣል ምስኣና እንታይ ናገርና እቲ ዒባ ኣቐድሚ ቅድና ዓመት ኣምፂና ክንባልዖን ክንገማጠሎ ንፀንሕ ልክዕና ክንበስ ሓዊካ ክኸውን ድሕሪ ዓመት ማለት እዩ። ዝ ብከምዚ ጌርና ከ ነዚ ከዓ መጀመርታ ሕምልቲ ዓይነትና ንዘርእ ምስ መዛመድና ወትና ድሕሪ ሕምልቲ ከዓ ናይ እኽሊ ዓይነት ንዘርእ ድሕሪ ናይ እኽሊ ከዓ ኣብ ጥረምረ ንዘርእ ካብ ጥረምጥረ ከዓ ኣብ ሕምልቲ ንምለስ ብከምዚ እናግበርና እቲ ቦታና እውን ይህፍትሞ ይቲ ጥረምረ እንዳሃፍቶሞ መሬት ከም መዛመትካ ጥብ ዝበለማ ክዕቀብ ኣይክእል እያ ታቐንዲ ማለት እያ።
ኣብ 5 ሄክታር መሬት ኮንች ሲዮነ ውህድ ሕርሻዊ ንጥፈታት ከም ዘካየድ ዝሓበረ ነባሪ ኣድተከለዛን ሓረስታይ ገብረ ማርያም ክፍለ ካብ ዞባ ዓንሰባ ነቲ ሽልማት ዝበቕዐ ካልእ ኣብነታዊ ሓረስታይ እዩ።
ናብ 2017 18 ጀሚርያ 1 ሄክታር 1 ሄክታር ስርናይ ስድራ ዝበሃል የፍር ኣለኹ። መጀመርያ ብብትን ዘርኢ ነረ ዝሓ ግን ብሮው ምዝራእ ዝሓሸ ተባሂሉ ምስሪ ሕርሻ ወይ ማዕዳን ምክሪ ንዋሃብ ስለ ዘሎ ስለዝነበረን መጠን የፍር ኣለኹ። ካብ ሄክታር ሓደ ኩንታል እየ ዝዘርእ ካብኡ ከዓ 46 42 48 ኩንታል ፐር ሄክታር ንረክብ ብፍሉይ ንመፅናዕቲ ኢልና ዝገበርናያ ግን ክሳብ 65 ኩንታል ካብ ሄክታር ዝረኸብና ኣሎ ኣብ 100 ሜትር ስኩር ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተመሓሸ ኣገባብ ኣሰራርሓ ክሰርሕ እንተኽኢልካ ካልእ ምሩፅ ዘርኢ ምሩፅ ዝኽኢ ብፍላይ ካብ ኮምፖስ እናገበርካ ክትከይድ እንድሕር ክኢልካ በቲ ወሲድ ዘለኹ ስሳ ካብኡ ላዕሊ ኩንታል ፐር ሄክታር ክትከብ ዝበል ምዃኑ ገምጊበ ኣለኹ።
መሬት ሕርሽኡ ብምህብታም ልዕልእቶት ክረክብ ከም ዝኸኣለ ገብረ ማርያም ይዛረብ።
ባህርያዊ ድኹኡ ክትጥቀም እንተዳኽኢልካ ካብቲ ካልእ ዓይነት ብከላ ናይ መሬት እውን ትድሕኖ ኣለካ። ምክንያቱ ብከላ ዝመፅእ ብናትካ ስንፍና ናይ ኣሰራርሓ ምዃኑ ገምጊብናይ ኣለና። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ስራሕካስ ኣብ መሬት ምህብታምን ምዕራይን ዘተኮረ ኮይኑ ኣነ ኣብቲ ዘለኒ ሕርሻ ደርሆ ኣለዋኒ እናተን ድኹኡ ከብቲ ኣለዋኒ እናተን ድኹኢ ካብቲ ናይ ግራት ትረፍ ምረፍ ምህርቲ
ሰንኪ ሕጊ ሕፅረት ሰዓት እዚ መደብ ኣብዚ ክንቆርጦ ተገዲድና ኣለና። ንምሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣብ መርበባት ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፈቱ። ፅባሕ ሰሉስ ስሩዕ መደብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ናብ መንበሪ ገዛውቲ ኣሜሪካውያን ብምኻድ ባህላዊ መግብን ባህላዊ ኣቑሑትን ዘላለያ ክልተ ኣዴታት ዓዲምና ኣለና። ምከታልኩም ንዕድም ናይ ሎም መደብና ኣብ ዝተዛዚሙ ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ። Thank you.